εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου μπλέκουμε παλιές διηγήσεις μας για δύο συγκροτήματα που συνόδευσαν τρεις μεγάλους καλλιτέχνες. Τους Velvet Underground με τον Andy Warhol και τους Pixies, παρέα με τον Bonuel και τον Dalí. Αφήνουμε όμως την εισαγωγή να την κάνει ο David Bowie.
Like to take a sin and fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put a peephole in my brain, two new pets to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Θα ήθελα να είμαι γκαλερί και να σας βάλω όλους μέσα στην παράστασή μου, τραγουδούσε ο David Bowie. Ο Andy Warhol είναι κραυγή, θέλω να τον κρεμάσω σαν πίνακα στον τοίχο, τραγουδούσε ο David Bowie. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. Και ακόμη οι συζητήσεις για το έργο του καταλήγουν σε τιτανομαχίες μεταξύ των οπαδών και των αντιπάλων του. Αυτός ο κύριος έκανε τέχνη παρουσιάζοντας ένα κουτί κονσέρβας και μπογιατίζοντας τη Μόνα Λίζα ή απλώς μας κορόιδευε. Και αν το να μας κοροϊδεύει είναι τέχνη? Η pop art που ο ίδιος προώθησε άφησε κάποιο στίγμα στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης ή ήταν μια φούσκα που έσκασε κάνοντας ένα μεγάλο pop? Ο Andy Warhol είχε μια εκπληκτική ικανότητα να ξαφνιάζει φίλους και αντιπάλους. Όταν γέμιζε τις γκαλερί με κονσέρβες Campbell, γοήτευε την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης. Όταν ζωγράφιζε για τη θανατική ποινή, προσέγγιζε την αριστερά. Και ύστερα υποκλινόταν και πάλι στον κλάδο της διαφήμισης, από όπου ξεκίνησε και ο ίδιος. Όπως εδώ, που συμμετέχει σε ένα κακόγουστο διαφημιστικό σποτάκι αεροπορικής εταιρείας.
Talkative Andy Warhol and Gabby Sonny Liston always fly Braniff.
Ο λαλίστατος Andy Warhol πετάει πάντα με την Braniff. Του αρέσουν τα κορίτσια μας, του αρέσει το φαγητό μας, του αρέσει το στυλ μας και θέλει να είναι πάντα στην ώρα του. Σε ευχαριστούμε που πετάς με την Braniff, φίλε.
Thanks for flying Braniff, fellas.
When you got it, flaunt it.
Braniff International. When you got it, flaunt it.
Οι διαμάχες για τα καλλιτεχνικά διαπιστευτήρια και το ταλέντο του μεγαλύτερου εκπροσώπου της pop art θα συνεχιστούν για δεκαετίες. Αυτό όμως που κανένας δεν θα αφισβητήσει είναι η ικανότητα του Andy Warhol να εντοπίζει τον ταλέντο των άλλων και κυρίως των μουσικών. Ήταν φίλος του David Bowie που τον ακούσαμε να τραγουδάει το Andy Warhol, αλλά και του Bob Dylan. Και μετά ήρθαν οι Rolling Stones που του ζήτησαν να φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του δίσκου Sticky Fingers, από όπου και το τραγούδι που ακούμε, το περίφημο Brown Sugar.
Sugar,
Εκείνη την εποχή όμως υπήρξε μία μπάντα που συνέδεσε πραγματικά την ύπαρξή της με τον Άντι Βόρχολ. Κυρίες και κύριοι, το συγκρότημα που επηρέασε όσο ελάχιστη την ιστορία της σύγχρονης μουσικής, η Velvet Underground.
Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive.
Ο συνθέτης και μουσικός παραγωγός Brian Eno είπε κάποτε ότι οι ελάχιστοι αγόρασαν τους δίσκους των Velvet Underground στην εποχή τους. Κάθε τραγούδι που έγραψαν όμως οδήγησε στη δημιουργία ενός άλλου συγκροτήματος. Το βρετανικό δίκτυο ITV, με το παραδοσιακό βρετανικό στυλ του, παρουσίαζε τους Velvet Underground κάπως έτσι.
Tonight on the South Bank Show, the story of the Velvet Underground, which has been described as the most influential rock group.
Σήμερα στην εκπομπή South Bank Show, η ιστορία των Velvet Underground, που έχουν χαρακτηριστεί ως το συγκρότημα που επηρέασε τους περισσότερους καλλιτέχνες στη δεκαετία του 60. Έπαιξαν μαζί μόνο 4 χρόνια, από το 1966 μέχρι το 1970, και κυκλοφόρησαν μόνο 4 άλμπουμ. Οι Velvet Underground εισήγαγαν μια σκληρή εκδοχή αμφισβήτησης και ρεαλισμού στη μουσική. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα περισσότερα συγκροτήματα μιλούσαν απλώς για τη δύναμη των λουλουδιών και ιδίως της παπαρούνας. West Coast Flower Power, especially Poppy Power.
Ο Άντι Βόρχολ θα εντοπίσει πρώτος αυτή την παρέα μουσικών, επικεφαλής της οποίας βρισκόταν ο Λου Ριντ, και θα αναλάβει την κηδεμονία τους. Τους παίρνει από το χέρι και τους βγάζει στον κόσμο, αφού πρώτα τους κλείσει μέσα σε ένα στούντιο.
We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground.
Σπονσοράρουμε ένα καινούριο συγκρότημα. Λέγονται Velvet Underground. Δεν πιστεύω πια στη ζωγραφική και νομίζω ότι θα ήταν ωραία ιδέα να συνδυάσουμε τη μουσική με την εικαστική τέχνη. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Έχουμε πρόβα αύριο στις 9.
Ο Άντι Βόρχολ θα φέρει στην ασχημοπαρέα των Velvet Underground και ένα φωτομοντέλο, τη γερμανικής καταγωγής τραγουδίστρια Νίκο. Όπως λέει και η ίδια, τις συστάσεις είχε αναλάβει ένας κοινός φίλος, ο Μπομπ Ντίλαν.
Ζούσα στη Νέα Υόρκη από το 1959 και εργαζόμουν ως μοντέλο. Στη συνέχεια γράφτηκα στη δραματική σχολή. Η Μέρλιν Μονρό ήταν στην τάξη μου. Ο Μπομπ Ντίλαν με γνώρισε στον Άντι Βόρχολ και του είπε ότι θα πρέπει να γυρίσει ταινίες μαζί μου.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home.
Η παρουσία της Νίκο οδηγεί τους Velvet Underground πιο κοντά στην avant-garde σκηνή της εποχής. Υπάρχει όμως πάντα και ο Lou Reed για να τους επαναφέρει στη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα, όπως έλεγε και ο ίδιος.
A real characteristic of the Velvet Underground, as I think is about my own songs.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Velvet Underground και πιστεύω και των δικών μου τραγουδιών είναι ότι ασχολούνταν με το τι συμβαίνει στην αληθινή ζωή. Τα θέματα των τραγουδιών δεν ήταν αναλώσιμα. Προσπαθούσα να δώσω μια εικόνα από τη ζωή στο δρόμο.
To give you a shot of some of the street.
Οι Velvet Underground θα σβήσουν σε διάστημα μόλις 4 χρόνων. Ήταν όμως αρκετά αυτά τα χρόνια ώστε το περιοδικό Rolling Stone να τους κατατάξει στη 19η θέση των 100 σημαντικότερων συγκροτημάτων του 20ου αιώνα. Your servant, don't forsake him. Γενιές μουσικών από τους R.E.M. μέχρι τους Nirvana και από τον David Bowie μέχρι τους Clash δήλωσαν μαθητές τους. Υποστήριξαν ότι το είδος μουσικής με το οποίο ασχολήθηκαν ίσως να μην υπήρχε χωρίς αυτούς. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Και αν η Velvet Underground είναι η μυστική καρδιά της σύγχρονης μουσικής σκηνής, το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τους Pixies, που εδώ τραγουδούν για έναν Ανδαλουσιανό σκύλο. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ είμαι ένας Ανδαλουσιανός σκύλος, τραγουδούσαν οι Pixies, το συγκρότημα του Black Francis. Όπου ο Ανδαλουσιανός σκύλος δεν είναι παρά ο τίτλος της περίφημης ταινίας δύο κορυφαίων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, του Λουί Μπονιουέλ και του Σαλβαδόρ Νταλί. Η ταινία θεωρείται ως ένα από τα μικρά αριστουργήματα του βοβού κινηματογράφου και της έβδομης τέχνης γενικότερα. Ήταν 1929 όταν ο Μπονιουέλ αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη προβολή. Έφερε μαζί και το γραμμοφωνό του για να συνοδεύσει την προβολή. Έβαλε πρώτα την πλάκα με τον Τριστάνο και η Ζόλδη του Βάγνερ και ύστερα συνέχισε με μερικά αργεντίνικα τάγκο που εκείνη την εποχή ακούγονταν από το γραμμόφωνο κάπως έτσι. Η ταινία διαρκούσε μόλις 15 λεπτά, ήταν όμως υπεραρκετά για να αφήσουν ένα αναλύωτο στίγμα στη σύγχρονη τέχνη. Και όπως συνέβαινε συχνά με τις δουλειές του Μπονιουέλ και του Νταλί, καθένας ήταν ελεύθερος να καταλάβει ό,τι ήθελε. Κάποιοι εντόπισαν την μανία του Μπονιουέλ να στρέφεται ενάντια στην αστική τάξη αλλά και τους κληρικούς. Η αστυνομία μάλιστα απαγόρεψε την προβολή της ταινίας για 15 χρόνια. Από την άλλη, ένας φίλος του Μπονιουέλ, που άκουγε στο όνομα Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, θεώρησε ότι η ταινία αποτελεί προσωπική επίθεση εναντίον του. Άλλοι είπαν ότι αν και ανήκει στο βουβό κινηματογράφο, ο Ανδαλουσιανός σκύλος αποτέλεσε το πρώτο βίντεο κλιπ στην ιστορία. Και κάποιοι άλλοι είδαν την ταινία σαν την πρώτη ανεξάρτητη παραγωγή χαμηλού κόστους, αυτό που στα σύγχρονα ελληνικά αποκαλούμε low budget ή no budget story. Γιατί επικράτησε όλη αυτή η σύγχυση? Γιατί πολύ απλά ο Μπονιουέλ και ο Νταλί πριν ξεκινήσουν τη συγγραφή και τα γυρίσματα της ταινίας έδωσαν τον εξής όρκο. Δεν θα αποδεχθούμε καμία ιδέα και καμία εικόνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λογικές εξηγήσεις. Και πώς να εξηγήσεις λόγου χάρη τη σκηνή της ταινίας όπου ένας άντρας σέρνει δύο πιάνα πάνω στα οποία βρίσκονται δύο νεκροί γάιδαροι, δύο παπάδες και οι πλάκες με τις 10 εντολές. Πώς να εξηγήσεις και τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο καλλιτέχνης που τη μία μέρα οδηγούσε την τέχνη σε υψηλότερα επίπεδα, την άλλη στήριζε τις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο στην Ισπανία και την τρίτη διαφήμιζε σοκολάτες, όπως εδώ τη σοκολάτα Lanvin σε ένα διαφημιστικό του 1968.
Je suis fou du chocolat lambert.
Σε αυτό το τμήμα της εκπομπής όμως δεν μιλάμε για τον Νταλή ή τον Μπονιουέλ, αλλά για το συγκρότημα που τραγούδησε για αυτούς, τους Pixies. Μία μπάντα που τη μία έπαιζε σκληρούς ανεπεξέργαστους ροκ ήχους, αλλά καμιά φορά μπορεί να ακουγόταν και κάπως έτσι. Οι Pixies είναι κατά μία έννοια σαν τους Velvet Underground, το συγκρότημα δηλαδή που ανέδειξε ο Andy Warhol. Κανένα από τα δύο συγκροτήματα δεν θα γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία στην εποχή του. Δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες όμως πίνουν νερό στο όνομά τους. Πιο απλά, η πιάτσα τους λατρεύει, αλλά το ευρύ κοινό είτε τους αγνοεί είτε τους γνωρίζει με καθυστέρηση χρόνων. Οι Pixies θα δημιουργηθούν το 1985 στη Μασαχουσέτη. Η ψυχή του συγκροτήματος, ο Black Francis, γράφει στίχους σχεδόν για ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Για εξωγήινους, για τη βίβλο, για το σουρεαλισμό. Ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του David Bowie, του Iggy Pop, αλλά και των Beatles. Σίγουρα δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο μυαλό τους. Τη μία μέρα φλερτάρει με τις χριστιανικές παραδόσεις και την επόμενη με αντιθρησκευτικές τάσεις του σουρεαλισμού. «Είμαι μπερδεμένος σαν την κόλαση», λέει σε μία συνέντευξη. Αυτός ο μπερδεμένος κύριος και η μπάντα του όμως θα αποκτήσουν θαυμαστές ανάμεσα στα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής μας. Οι U2 δηλώνουν ότι έμαθαν πολλά από τους Pixies, ενώ ο Kurt Cobain, τον Nirvana, αποκαλύπτει ότι τους αντέγραφε. Όσο για τους Radiohead, δήλωσαν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν ότι οι Pixies θα έπαιζαν μαζί τους σε μια συναυλία ως συνοδευτικό συγκρότημα. «Αποκλείεται», είπαν. «Αυτό είναι η ιεροσιλία. Θα ήταν σαν να βάζαμε σε δεύτερη μοίρα τους Beatles». Οι Pixies θα διαλυθούν το 1993, αλλά θα ξαναβρεθούν το 2004, για άλλους ανανεωμένοι και για άλλους ελαφρώς κουρασμένοι. Οι περισσότεροι τους είχαν γνωρίσει μέχρι τότε ως soundtrack της ταινίας Fight Club, με αυτό εδώ το τραγούδι, το αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής.
Stop.
Κάπου εδώ όμως, εμείς χαιρετάμε ευγενικά και φεύγουμε. Η συνέχεια δίνεται πάντα στο site της εκπομπής info.pavlawar.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.